Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. З вами у празькій студії я, Людмила Ванник. Вітаю! Цього разу про те, чому, на думку екс-командувача армії США в Європі, Росія має відчувати небезпеку у Чорному морі. Про українську рідню кандидата на посаду держсекретаря США Тоні Блінкена. А також ви почуєте історію донора, який перехворів на COVID-19. І не тільки про це. 9 грудня 2019 року у Парижі уперше за 3 роки відбувся саміт Нормандської четвірки – зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини. Також окремо близько години спілкувалися президенти України і Росії – Володимир Зеленський і Володимир Путін. Тоді на прес-конференції Зеленський, Путін, Макрон і Меркель заявили, що сторони конфлікту домовилися звільнити усіх утримуваних осіб, припинити вогонь на Донбасі, розвести сили на 3 ділянках фронту, розширити мандат ОБСЄ в Україні і знову зустрітися у нормандському форматі через 4 місяці, щоб обговорити проведення місцевих виборів на Донбасі. Чого ж насправді досягла Україна через рік після зустрічі у Парижі? Аналізує політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Рік тому проведення саміту Нормандської четвірки у Парижі вважалося одним з найбільших досягнень нового українського президента Володимира Зеленського. Адже процес перемовин був давно заблокований Москвою. Володимир Путін не бажав зустрічатися із попередником Зеленського Петром Порошенком. І у Києві у деяких складалося враження, що небажання зустрічатися і домовлятися пов'язано саме із Порошенком, а не з Путіним. Як би там не було, саміт відбувся. І от через рік після його проведення немає навіть натяку на те, що можлива наступна така зустріч. Більше того, російські чиновники, зокрема міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, взагалі говорять, що поки продовжується правління Володимира Зеленського, не може бути й мови про реальне врегулювання на Донбасі. А керівник української делегації у тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук, підкреслює, що майже вже переконався, що Росія не бажає миру на Донбасі, а використовує перемовини в Мінську виключно для легітимізації маріонеткових керівництв так званих народних республік. Що ж сталося? Чому успіх не виявився таким, що його можна було розвинути? Чому зараз мало хто сподівається на врегулювання конфлікту на Донбасі? Можливо, тому що рік тому в Києві неправильно оцінювали мотиви російського президента Володимира Путіна. Багато хто вважав, що російський президент зацікавлений у припиненні цього конфлікту. І ніде правди діти не тільки в Києві. Такими були настрої багатьох західних політиків, зокрема господаря зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона. Зараз, мені здається, не потрібно доводити те, що було очевидним і рік тому. Росія готова надалі використовувати конфлікт на Донбасі для того, щоб тиснути на українське політичне керівництво, на народ України. А згода Путіна на зустріч у Парижі була пов'язана виключно з тим, що він сподівався схилити нового українського президента до таких компромісів, на які не погоджувався його попередник. І як тільки стало очевидно, що таких компромісів не буде, Путін відразу втратив інтерес до Зеленського, як свого часу втратив його і до Порошенка. І Кремлі просто очікують зміни влади в Україні, знову сподіваючись, що вже новий очільник української держави точно піде на такий ганебний компроміс. Єдиним реальним досягненням Паризького саміту і подальших перемовин між Москвою і Києвом стало зниження зниження інтенсивності бойових дій на Донбасі. У Києві і західних столицях це зниження інтенсивності називається перемир'ям. Однак важко назвати перемир'ям процес, за якого все ж таки відбуваються обстріли і гинуть люди. Однак не треба забувати, що саме зниження інтенсивності також є важливим інструментом в руках агресора, який у будь-який момент може вирішити, що тепер йому корисним є стріляти, а не стріляти. І тоді ми ризикуємо опинитися вже у новій, дуже непростій політичній і військовій ситуації.
На початку цього тижня Генасамблея ООН затвердила нову резолюцію щодо мілітаризації Криму та частини Чорного і Азовського морів. Проти проголосувало 17 країн на чолі із Росією. Із Нью-Йорка репортаж Ірини Соломко.
Нова резолюція щодо проблем мілітаризації Кримського півострова та частин Чорного та Азовського морів, за словами першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової, містить низку нових та важливих фактів.
По-перше, російська окупація завдає шкоди архітектурі міжнародної безпеки і контролю над озброєннями. По-друге, російська окупація порушує стабільність міжнародних режимів верифікації і контролю над озброєнням. По-третє, чітко фіксується, що захоплення і встановлення Росією контролю над об'єктами для зберігання ядерної зброї в Криму може становити загрозу регіональній стабільності. Резолюція засуджує факт будівництва Росією на території Криму військових кораблів, що також розглядається як зазіхання на безпеку і стабільність регіону.
Серед інших не менш важливих аспектів, які задекларовані у резолюції, це є використання Росією освіти для дітей з метою їхнього спонукання до служби у Збройних силах РФ, а також незаконний призов жителів півострова до російської армії.
Серед моїх знайомих є такі, які виїхали з Криму саме через те, що не хотіли проходити службу. Дивіться, паспортизація, вона є примусовою. Чому? Тому що без паспорта людина в Криму просто не зможе жити. Так само і тут. Якщо людина відмовляється, то точно вона матиме проблеми.
Цього року серед співавторів української резолюції більше 40 країн, в тому числі і Угорщина. У постійному представництві США при ООН повідомили.
Сполучені Штати рішуче підтримують дві резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо Криму, в яких висвітлюються постійні зловживання Росії та зростаюча загроза безпеці, спричинена російською мілітаризацією півострова. Той факт, що ці щорічні резолюції залучають широку підтримку та співавторство, демонструє, що міжнародне співтовариство продовжує свої дії щодо протистояння агресії Росії в Україні, яка триває. Крим – це Україна.
Голосування за цю резолюцію в рамках Генеральної асамблеї заплановано вже на 16 грудня.
Росія має відчувати небезпеку в Чорному морі. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю в програмі «Радіо Свобода Крим Реалії» висловив Бен Годжес, екс-командувач армії США в Європі.
Росія застосовуватиме силу в Чорноморському регіоні, як вони це вже зробили в Україні та Грузії. У них і зараз близько 2000 військових у Придністров'ї. І сьогодні, звичайно, так звані миротворці з Росії зайшли до Нагірного Карабаху. Зараз Чорне море – це казан конкуренції між Сходом і Заходом. І я вірю, що велика сила конкуренції може запобігти великим збройним конфліктам. Якщо ми змагаємося у дипломатичному, інформаційному та економічному просторах, так само, як і у військовому, ми наче кажемо Росії, це дуже важливо для нас, і ми готові витрачати на це ресурси, ми готові інвестувати у цей регіон. І до цього ж ми готові дотримуватися всіх міжнародних норм, як обов'язкової умови нашої конкуренції. Якщо ми не зможемо їх переконати, що будемо конкурувати, тоді ми надсилаємо меседж Росії, ви можете робити що завгодно, ми все одно не відповідатимемо. Так було, коли Росія застосувала силу проти українських моряків, адже вони тоді досить чітко розуміли, що їм за це нічого не буде. І вони не помилилися. Вони були переконані, що їм нічого не буде за те, що вони загарбують 20% території Грузії. І вони були праві. Отже, якщо розглядати Чорне море як казан змагань, то інше порівняння... Україна – це наріжний камінь Чорноморського регіону. Як мені розповідав міністр, а тоді ще генерал Акар, ти знаєш, чому Путін захопив Крим? Тому що він побачив, що Сполучені Штати і Велика Британія не зробили нічого після того, як режим Башара Асада в Сирії перетнув червону лінію, накреслену президентом Бараком Обамою. Інакше кажучи, ми не продемонстрували, що ми подбаємо про Крим, не підтвердили це приватними інвестиціями у цей регіон. Якщо весь Євросоюз ніяк не реагує на кораблі, що заходять до портів Криму, а потім повертаються до європейських портів, а це повністю незаконно, і ми ніяк на це не реагуємо, то тоді все втрачає сенс. Отже, Вашингтон і Брюссель повинні врешті-решт прокинутися.
To why the Black Sea. I'm reading the biography right now of Peter the Great.
Я читаю зараз біографію Петра Великого. Він усвідомлював, що Балтію контролює Швеція, і єдиний шанс Росії вийти у відкрите море – це через Чорне море. Тому, звісно, це має сенс і в наш час. Росія намагається домінувати у Чорному морі, тому що їм потрібен доступ до Середземномор'я і до Атлантичного океану. Тому справа навіть не у президенті Путіні, а справа в самій Росії. Ви знаєте, це краще за мене, що вперше Крим анексувала Катерина Велика. Знаєте, люди люблять говорити, Крим завжди був російським. Але це неправда. Нам не можна сидіти, склавши руки. Ми повинні ставити їх у таке становище, щоб вони відчували себе в небезпеці. І я думаю, тільки тоді вони поважатимуть Україну і те, що вона робить. В іншому випадку і Маріуполь, і Бердянськ, і ще один український порт, забув його назву, будуть у небезпеці.
Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». Далі про вибори у Сполучених Штатах. Станом на середу команда Дональда Трампа програла вже десятки позовів, спрямованих на те, щоб оскаржити перемогу Джо Байдена на виборах президента США. Окрім цього, 8 грудня збіг крайній термін, до якого штати мають сертифікувати результати голосування. Тепер виборчий процес перейшов у так звану зону безпеки, що іще більше обмежує можливість Трампа оскаржити результати. Репортаж Остапа Яриша.
За 5 тижнів після дня виборів у США відбулись святкування,
USA! USA!
Протести,
це фальсифікація, вибори вкрали,
перерахунки в декількох штатах та десятки судових позовів щодо виборів. Але ніщо не змогло змінити результат. Джо Байден переміг на виборах 2020 року. Щоправда, президент Трамп ще не готовий це визнати.
Ми ніколи не програвали виборів, ми виграли ці вибори.
У вівторок, 8 грудня, крайній термін, коли штати мали вирішити юридичні суперечки, в тому числі щодо перерахунку та аудиту бюлетенів, і остаточно затвердити результати голосування.
Стікання крайнього терміну – ще один цвях у домовину зусиль президента змінити результат виборів у суді через неправдиві заяви про фальсифікації.
Результати, затверджені до цієї дати, Конгрес вважає остаточними. У всіх штатах результати затвердили, крім Вісконсина. Там процедуру мають завершити пізніше. Втім, експерти кажуть, що зрештою і ці голоси також врахують.
Конгрес точно може порахувати ці голоси, коли вони робитимуть підрахунок у січні.
Президент подав десятки судових позовів у 7 штатах, де він програв – Аризоні, Пенсільванії, Джорджії, Мічигані, Вісконсині, Міннесоті та Неваді. Наразі він виграв один позов і програв понад 40. Верховний суд США у вівторок відхилив апеляцію президента щодо зміни результату в Пенсільванії. Після поразок юридичної команди президента, голова Міністерства юстиції Білл Барр також сказав, що доказів масових фальсифікацій немає. Попри це, деякі прихильники Дональда Трампа вдаються до погроз чиновникам, у тому числі республіканцям.
Це має зупинитись. Пане президенте, ви не засудили цих дій чи цих висловлювань?
Експерти вважають, що вибори 2020 року ще раз продемонстрували вразливість виборчої системи в США.
Лише час покаже, чи результатом цих виборів стане оновлення відданості цілісності нашої виборчої системи, особливо на рівні штатів, або розуміння того, наскільки крихкою є наша виборча система і наскільки ми наблизились до справді небезпечного результату.
14 грудня 538 членів колегії вибірників зустрінуться в містах по всій Америці, щоб формально віддати свої голоси за наступного президента та віце-президентку.
Тоні Блінкен, запам'ятайте це ім'я, імовірний держсекретар в адміністрації Джо Байдена. Заокеанські родичі можуть постукати в його двері. Історик-генеалог стверджує, що прізвище держсекретаря рідкісне, і його носії з великою часткою ймовірності далекі родичі. Наталка Пісня за допомогою історика Наді Ліпес знайшла унікальні документи про сім'ю Ентоні Блінкена, перші згадки про яку виявилися в українських архівах.
Книга так званих списків за сім'ями українського міста Переяслав. У 1874 році в неї вперше внесли сім'ю Блінкін. У Янкеля і Рисі троє синів – Авраам, Йосель і Аарон. І дві дочки – Симха і Естер. Їхній вік зазначений відповідно до року, коли було зроблено запис. Примітки про зарахування братів Блінкіних на військову службу і позначку про народження в 1877 році молодшого сина Майєра Блінкіна зробили набагато пізніше.
Вони оригінальні. На Переяслав, насколько я понимаю, пришли из Золотоноши, но это все тот же уезд Киевской губернии, такие казацкие плюс-минус места. Когда они жили в Золотоноши, у них уже была фамилия Блинкин, поэтому эта фамилия за ними гуляла как бы туда-сюда. Прадедушка Энтони Блинкина, который, конечно, писался через букву «И», а не через букву «Е», да, он никакой не Блинкен. Он Блінкін.
Історик каже, Майєр Блінкін став сиротою у восьмирічному віці. Як саме потрапив із Переяслава до Києва, невідомо.
Часть його сім'ї була купцями. Купці – це були люди, звісно, не бідні. Він не був багатим, він був міщанином. Тобто сам по собі він не був купцом. Але очевидно, що на життя їм вистачало. К сожалению, по поводу их семьи сохранились исключительно документы метрического характера.
У січні 1898 року Майєр Блінкін одружився на 20-річній Ганні Махлі-Туровській, дочці хлібороба з села Варовичі під Києвом. Весілля зіграли в синагозі на Київському Подолі.
В Києві було два участка, але в цьому році участок був один, Равинський. Другий участок київський з'явився тільки в 1907-му. Соответственно, они могли официально заключать эти документы только в первой синагоге, которая была на Подолі, то есть которая на Чиковицкой.
У 1900 році у Блінкінів народився первісток – Мойсей. Пізніше, вже в Америці, він змінить ім'я на Моріс.
Деда Ентоні при рожденні звали Маше, по-русски Мойсей. Он і в самом деле родился в Києві.
Потім народився Соломон, Яків Гершель і Віктор. На початку 1904 року в Америку через Гамбург і Лондон першим поїде Майєр, взявши з собою одну дитину. Поїздка розтягнулася на кілька місяців. Майєр і чотирирічний хлопчик, на думку істориків, найбільш ймовірно старший син Мойсей, провели ціле літо в Англії. Джекі Шалкія, директор Центру історії імміграції американських сімей Елліс Айленда, каже, швидше за все купили найдешевший квиток із довгою пересадкою. 27 серпня на кораблі «Філадельфія» вони вирушили з порту Південний Хемптон у Нью-Йорк. «Філадельфія» прибула до Елліс-Айленду 2 вересня, але Майєра і його сина впустять тільки через 6 днів. Їх затримали для додаткової перевірки.
Майєра відокремили від черги для додаткової перевірки, не через стан його здоров'я. Я думаю, одна з причин – він спочатку дав адресу в Пасейк, Нью-Джерсі, а потім поміняв його на Нью-Йорк. І імміграційний суддя вирішив, що це підозріла ситуація і залишив його для додаткової перевірки. У Майєра було з собою 10 доларів. В документах вони перекреслені і потім написана сума 2. Це цікавий факт, тому що у його сина, в якого нічого з собою теоретично не повинно було бути, виявилося 8 доларів. Схоже, що він просто засунув їх у кишеню дитині, думаючи, що його відправлять додому, а хлопчика залишать.
Через 2 роки, коли до нього переїдуть Ганна і діти, у Нью-Йорку в них народиться ще одна дитина. Примітно, що в переписі з 1910 року імені Майєра немає, але в документах про натуралізацію з 1912-го він вказаний. Майєр працює на фабриці, а вечорами пише розповіді на ідиш, проповії з Другої авеню, карткових гравців, коханок одружених чоловіків. Дослідники пізніше відзначать, саме Блінкін першим серед європейських письменників відверто говорив про жіночу сексуальність.
Історії Майєра Блінкена були написані і опубліковані під час перших 2 десятиліть 20-го століття в єврейській пресі. У них, у шановних заміжніх дам, є коханці, у їхніх чоловіків – коханки. Він помер рано, і це втрата ще й тому, що він був одним із небагатьох, хто вибрав прояв емпатії до жіночого погляду на любов і гріх.
Майєр помер у віці 38 років від церебрального абсцесу, викликаного хронічним захворюванням і менінгітом. Його поховали в Бронксі. Сини Майєра одружилися на єврейських дівчат і поміняли імена. Соломон став Семом, Мойсей спершу Моррісом, а потім Морісом. Він писав своє ім'я на французький манер. Згідно з переписом 1940 року, Моріс і його сім'я жили значно краще від його батьків. Крім них, у будинковій книзі записана служниця. Моріс закінчив університет, став юристом і заснував Американський інститут вивчення Палестини. Доповіді цієї установи за загальноприйнятою думкою підштовхнули уряд США до підтримки створення держави Ізраїль. Моріс очолював різні шкільні та громадські комітети. Разом з сином Робертом заснував корпорацію Майт із виробництва важкого обладнання. Ще один його син Дональд закінчив Гарвард і став інвестиційним банкіром. Під час Другої світової війни був льотчиком, а потім став президентом фонду Марка Ротко і головою дипмісії США в Угорщині. Сина Дональда Тоні виховував відчим Сем Пісар. Письменник і юрист. Дитиною він пережив Голокост у декількох таборах смерті. Сім'я жила то в Нью-Йорку, то в Парижі, де Тоні ходив в одну з кращих приватних шкіл. Він говорить французькою без акценту і відмінно грає на гітарі. Дослідники відзначають, родичі кандидата на посаду держсекретаря США живуть по обидва боки океану. І крім відомих членів сім'ї, є й далека рідня. Нащадки великих європейських сімей із Золотоноші, ті, чиє прізвище було неправильно транслітероване при переїзді.
Фамілія Блінкін, вона достатньо специфічна. І, скоріше всього, всі носителі цієї фамілії – родственники. Потому что я уверена, что какая-то часть уехала в эвакуацию куда-то туда и там осталась. Но мы уже знаем, что в Америке фамилия была в разных вариантах. От Блінкен до Беленький.
Блінкіни також живуть в Ізраїлі і Росії, в українських містах Харків, Одеса, Київ і Пирятин.
Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». Далі поговоримо про те, як у Британії почали вакцинувати проти коронавірусу. І як можуть допомогти хворим ті, хто вже перехворів на ковід. Головне про COVID-19 цього тижня. Велика Британія розпочала процедуру вакцинації 8 грудня. Вона стала першою країною, яка затвердила вакцину Pfizer BioNTech. А світ готується до свого першого Різдва на тлі пандемії COVID-19. Наш дайджест.
До Великої Британії надійшли поставки з вакциною виробництва Pfizer BioNTech. Британія стала першою країною, яка схвалила використання цієї вакцини. Вакцинацію в першу чергу отримують передові медичні працівники та люди віком понад 80 років.
Це просто неймовірно. Звісно, я не можу тримати їх у руках, бо вони зберігаються при мінус 70 градусах Цельсія. Але знаючи, що вони тут, і ми одними із перших у нашій країні отримали вакцину, і отже першими у світі, це просто вражає. Я так пишаюся.
Pfizer та її німецький партнер BioNTech заявили, що ефективність вакцини проти вірусу становить 95%. Досі не зрозуміло, як довго триватиме імунітет від будь-якої з вакцин, або чи зможуть вони зупинити мутації коронавірусу. Органи США та Європейського Союзу зараз вивчають дані випробувань вакцини Pfizer. Управління з продовольства і медикаментів США, FDA, припускає, що затвердження надійде дуже скоро і очікує, що вже до кінця цього року 20 мільйонів американців зможуть отримати щеплення проти COVID-19.
Гадаю, з огляду на те, що ми знаємо про поставки, це реально. Це залежатиме від кампанії вакцинації та остаточних рішень CDC та Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб щодо розподілу.
Троє колишніх президентів США – Барак Обама, Джордж Буш та Білл Клінтон – заявили, що готові зробити щеплення проти коронавірусу в прямому ефірі, щоб полегшити скептицизм суспільства щодо безпеки нових вакцин. Світ готується святкувати своє перше Різдво на тлі пандемії COVID-19. Дехто з австралійських фермерів, які вирощують різдвяні сосни, повідомляє про панічні покупки. Фермер уже приймає замовлення на купівлю сосен на Різдво у 2021 році. Позаяк у цьому сезоні всі дерева він уже продав.
Я помітив, що цього року люди почали приїжджати раніше. Можливо, на тиждень-два раніше, ніж у попередні роки. Гадаю, що причина у коронавірусі. Думаю, у людей був важкий рік. І цього року вони хотіли потрапити на Різдво радше швидше, аніж пізніше.
Ті, хто перехворіли на коронавірус, можуть допомогти хворим своєю кров'ю. Плазма із антитілами, за словами лікарів, неабияк допомагає у лікуванні ковіду. Зокрема, у Чехії, звідки я з вами розмовляю, чимало людей, які готові поділитися своїми антитілами. Мій колега Сергій Стеценко поспілкувався з людиною, яка вже більше ніж 10 років є донором-волонтером. Після того, як він перехворів на коронавірус, він зголосився поділитися з хворими своєю плазмою.
Роман грається зі своїм півторарічним сином. Він наш колега, працює оператором на радіо «Свобода» у Празі. Кілька тижнів тому відчув неміч, підвищилася температура, тест виявив коронавірус.
Ну, а сталося то, що...
Тест довелося зробити всім членам родини, з якими я контактував останні 5 днів. І сталося найгірше. 5 з-поміж 5 був позитивний результат. Єдиний, кому не робили дослідження із нашої сім'ї – наш пес.
Родина перехворіла без особливих ускладнень, і Роман повернувся до роботи. Однак сьогодні у нього вихідний. Його офіційно дають усім донорам.
Я вичитав у інтернеті, що лікарні запрошують людей, які вже перехворіли на ковід, аби взяти їхню плазму. Враховуючи, що нині ситуація із коронавірусом у Чехії тяжка, я вирішив допомогти.
Під час інтерв'ю виявилося, для Романа це не перший досвід донорства. У цю лікарню він їздить вже 12 років поспіль.
Ось моя картка донора. І перший запис тут зроблений 2008-го. В середньому я приїжджаю сюди 3-4 рази на рік.
Перед здаванням крові обов'язкова склянка кальцію та заповнення документів. До стандартних цього разу додається і спеціальна форма щодо ковіду.
Тут потрібно надати інформацію про себе і зазначити, коли ви захворіли і які симптоми у вас були під час хвороби.
Кров беруть протягом години, а спеціальний прилад відразу перетворює її на плазму.
Головна умова для донора – мати клінічно підтверджений діагноз коронавірус. Потім ми перевіряємо кров на достатню кількість антитіл. Йти до нас можна вже за 2 тижні після одужання.
Чеські лікарі почали експериментувати із плазмою при лікуванні ще навесні, під час першої хвилі ковіду.
Контрольні аналізи показали, що пацієнти, які отримали таку плазму, одужують швидше і ефективніше. Ми також спостерігали меншу смертність серед хворих у тяжкому стані. І якщо навесні плазмою лікували переважно саме таких, то нині кращих результатів можна досягти на ранніх стадіях.
Відібрану плазму після перевірки на кількість антитіл доправлять до шпиталів. Якщо їх буде достатньо для лікування, Роман планує прийти сюди ще раз вже за місяць.
Це була «Свобода за тиждень». У празькій студії з вами була я, Людмила Ванник. Дякую, що нас слухали. Зустрінемось за тиждень.